sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Bună ziua și bine v-am găsit la microfon, Alexandru Ieftode. Astăzi revenim la principalele teme discutate săptămâna aceasta în interviurile Europei Libere. Mai întâi, un val de alarme false cu bombă a testat timp de peste 3 luni, primăvara și vara aceasta, forțele de securitate și nervii oamenilor în Serbia.
Prima alarmă falsă cu bombă în Serbia s-a produs pe 11 martie. A fost un apel despre faptul că o bombă a fost plasată la bordul unui avion care zbura de la Belgrad spre Moscova. Amploarea, potrivit comunicatelor Ministerului de Interne, a fost imensă. În una din zile, un moment culminant, au fost lansate alerte la 300 de școli din Belgrad.
Istoria celor peste 1000 de alarme false cu bombă din Serbia este povestită de Mila Djurdević, jurnalistă a Europei Libere la Belgrad. Apoi, Parlamentul a adoptat în prima lectură săptămâna aceasta un cod electoral nou. Între altele, proiectul prevede posibilitatea extinderii votării la 2 zile, presupunându-se că măsura va fi aplicată mai ales în secțiile de votare din străinătate.
Din punct de vedere financiar, nu există nicio diferență să deschizi 100 de secții de votare pe parcursul la 2 zile sau să deschizi 200 de secții de votare.
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, a explicat într-un interviu cu Europa Liberă principalele schimbări prevăzute de proiectul noului cod electoral. Un val de alarme false cu bombă, așadar, a testat timp de peste 3 luni forțele de securitate și nervii oamenilor în Serbia. Început pe 11 martie cu o alarmă la bordul unui avion, acest val a cuprins apoi aeroportul, judecătoriile, școlile și alte instituții publice, perturbând viața de zi cu zi. Alarmele false cu bombă au încetat în luna iunie, fără ca publicul sârb să afle însă ce s-a întâmplat de fapt. Politicienii proruși de la Belgrad au speculat pe marginea originii amenințărilor, sugerând că ar fi Ucraina. Kievul a respins sugestiile, dar sârbii nu știu nici azi dacă autoritățile au rezolvat problema sau dacă valul de alarme false se poate repeta. Povestea amenințărilor false cu bombă din Serbia este spusă de Mila Djurdević, jurnalistă a Europei Libere la Belgrad, în traducerea Tamarei Grejdeanu.
Prima alarmă falsă cu bombă în Serbia s-a produs pe 11 martie. A fost un apel despre faptul că o bombă a fost plasată la bordul unui avion care zbura de la Belgrad spre Moscova. Serbia este una din puținele țări care mai au zboruri directe spre Rusia și invers. Sunt zboruri regulate, iar acestea au continuat neîncetat încă de la începutul invaziei rusești în Ucraina. Deci alarmele false au început în martie. Acel prim avion decolase, dar a fost readus la Belgrad când a fost primit e-mailul. Da, a fost un e-mail despre presupusa bombă la bord. După aducerea aeronavei la sol, unitățile speciale ale Ministerului Sârb de Interne au verificat-o, folosind nu numai polițiști, dar și câini de poliție. Iar la scurt timp au difuzat un comunicat de presă în care au spus că alarma a fost de fapt falsă și că la bordul avionului nu a fost găsit nimic.
The alarm was actually false and that nothing was found on that plane.
Majoritatea țărilor europene au oprit zborurile spre Rusia după ce Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie. Serbia nu le-a oprit. Cum se explică această decizie?
Serbia și Rusia au de multă vreme o relație de cooperare în diferite domenii, inclusiv politică, sectorul energetic și apărare. Serbia mizează pe faptul că Rusia o va sprijini prin mijloace politice. Așa cum Serbia nu recunoaște Kosovo ca țară independentă, Belgradul mizează pe faptul că Rusia, ca membră permanentă a Consiliului de Securitate ONU, se va opune prin veto recunoașterii Kosovo de către Organizația Națiunilor Unite.
Serbia is highly dependent on Russia when it comes to the energy all gas that Serbia imports.
Serbia este foarte dependentă de Rusia în privința energiei. Întregul volum de gaze importat de Serbia vine din Rusia. Această dependență durează de mai mult de un deceniu, încă din 2008, când fostul guvern condus de democrații din Serbia au semnat un acord strategic cheie pentru cooperarea cu Rusia în domeniul energiei. Situația a rămas neschimbată de atunci, iar Serbia a depins de Rusia pentru energie. Războiul din Ucraina a schimbat însă totul, iar Serbia, la fel ca alte țări europene, se confruntă cu o realitate în care trebuie să-și diversifice sursele de energie. Au existat unele eforturi în această direcție, dar va fi nevoie de mai mult timp ca acest lucru să se întâmple. Până atunci, Serbia își întărește mai departe cooperarea cu Rusia.
Until that happens, Serbia is still strengthening cooperation with Russia.
A mai rămas un domeniu important al cooperării, apărarea.
Da, în domeniul apărării se cooperează de asemenea în ciuda tuturor avertismentelor Uniunii Europene și a Statelor Unite. Ca țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, Serbia trebuie să-și alinieze politica externă și de securitate la cea a Uniunii Europene.
Deci, din toate aceste motive, Serbia a păstrat legături strânse cu Rusia și după invadarea Ucrainei de către Rusia. A menținut și zborurile de pasageri, când aproape toate celelalte țări europene le-au întrerupt. Și după acea primă alarmă falsă în avion, ce s-a întâmplat? Cum a evoluat acest val?
După câteva zile în care alarmele false cu bombă s-au repetat, iar toate au vizat la început aeroportul și avioanele care plecau spre Rusia sau se întorceau de acolo, avioanele companiei Air Serbia, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat că la lansarea acestor alarme false participă servicii speciale străine și că alarmele sunt lansate de pe teritoriul a două țări. La acea vreme, Vučić a spus că una dintre țări este o membră a Uniunii Europene, iar cealaltă țară de unde au venit amenințările este Ucraina.
Cum a reacționat Ucraina?
Ministerul de Externe al Ucrainei a dezmințit în luna aprilie acuzațiile președintelui Serbiei despre faptul că Ucraina ar fi implicată în lansarea acestor alerte false cu bombă. Este interesant faptul că și Ucraina sprijină poziția Serbiei în cazul Kosovo. De la începutul invaziei rusești în Ucraina, Serbia s-a aliniat rezoluțiilor ONU și unor declarații ale Uniunii Europene în care invazia este condamnată. Dar Belgradul a refuzat să impună Rusiei sancțiuni. Principalul argument folosit de înalți oficiali sârbi în declarațiile lor oficiale și cele făcute jurnaliștilor este că prin faptul că nu impune sancțiuni Rusiei, Serbia își apără interesele vitale.
Și ce s-a întâmplat pe teren după acest prim schimb de declarații despre cauzele alarmelor false cu bombă? Au continuat alarmele, s-au extins cât de mult?
The scale, according to the press releases from the Ministry of Interior.
Amploarea, potrivit comunicatelor Ministerului de Interne, a fost imensă. În una din zile, un moment culminant, au fost lansate alerte la 300 de școli din Belgrad, chiar în preajma examenului de absolvire a școlii primare. Alte alarme au vizat instituții, centre comerciale, servicii publice, tribunale. Pe parcursul câtorva săptămâni, în luna mai, viața de zi cu zi a fost dată peste cap. Nu s-au mai ținut procese la tribunal, iar copiii nu au mai mers la școală, unii fiind transferați la ordinul Ministerului Educației pe sistemul online, pentru că Serbia, la fel ca alte țări, a avut deja această experiență și în perioada pandemiei. Alarmele au început în martie, iar de atunci au existat peste 1200 de inspecții ale forțelor speciale speciale ale poliției la obiectivele vizate. După cum au declarat cei de la poliție, fiecare alertă a fost tratată cu maximă precauție, iar toate procedurile necesare au fost respectate. Pentru că amploarea a fost atât de mare, poliția s-a confruntat cu dificultăți și deficit de personal, dar a spus că fiecare amenințare a fost tratată cu toată seriozitatea.
Și cum au reacționat sârbii? Care era atmosfera la Belgrad? A fost panică?
Din câte am discutat cu oamenii, relatând despre aceste întâmplări, lumea nu a fost foarte speriată, dar activitatea organizațiilor a fost perturbată. De exemplu, dacă părinții erau sunați la lucru de copilul care spune că elevii au fost evacuați de la școală în urma unei alerte cu bombă, acest lucru crea probleme organizatorice. Atmosfera era însă foarte interesantă pentru că principalii oficiali sârbi au spus că împotriva Serbiei se poartă un război ciudat, că alarmele false cu bombă reprezintă o presiune exercitată asupra Serbiei pentru a o forța să impună sancțiuni Rusiei. Iar acest discurs a fost îmbrățișat fără rezerve de către instituțiile de presă etichetate, de exemplu de Twitter, drept instituții care cooperează cu guvernul sârb. Au titrat că se poartă un război special contra Serbiei, dar nu a fost un discurs creat de presă. El a venit inițial din partea oficialităților sârbe.
Viața politică din Serbia este dominată de ceva timp de președintele Aleksandar Vučić și Partidul Progresist Sârb pe care îl conduce, un partid creat prin desprindere dintr-o formațiune naționalistă în 2008. În perioada acestor alarme false cu bombă, ce altceva se mai întâmpla în Serbia? La ce erau atenți sârbii?
There was an election, so the elections took place in April, parliamentary and presidential.
În luna aprilie au avut loc alegeri parlamentare, alegeri prezidențiale și câteva scrutine locale, de exemplu în capitala Belgrad. Alegerile din Belgrad au fost importante pentru că în capitală locuiesc aproape 2 milioane de oameni din cele 7 milioane ale Serbiei. Formațiunea de guvernământ, Partidul Progresist Sârb și președintele Aleksandar Vučić au câștigat alegerile. Dar o evoluție interesantă este faptul că partidele de extremă dreapta au câștigat mai multe locuri în Parlament decât în toți anii de până acum. Deci asistăm la o întărire a extremei drepte în Serbia. Toate aceste partide de dreapta și reprezentanții lor sprijină în război Rusia și pe președintele rus Vladimir Putin. Serbia se mai numără și printre puținele țări în care avem întruniri și proteste, atât ale oamenilor care se opun invaziei rusești în Ucraina, cât și întruniri pro-Rusia. În Serbia, așadar, există o societate polarizată.
And where we have pro-Russian gatherings. So it's a polarized society in Serbia.
Dar ce au mai spus totuși autoritățile? De unde au mai venit amenințările? Care este țara Uniunii Europene despre care vorbea președintele Vučić la început?
Naming countries from which Ministry of Interior and other intelligence agencies and
numele tuturor țărilor din care ar fi venit alertele, potrivit Ministerului de Interne al Serbiei și altor agenții de securitate implicate în anchetă, a fost făcut public abia în luna iunie. Într-un comunicat al Ministerului de Interne au fost identificate mai multe țări. Au spus că amenințările prin e-mail au fost lansate din Polonia, Slovenia, Iran și Ucraina. Deci acestea au fost țările identificate de Ministerul Sârb de Interne în comunicatul de presă din iunie.
Chiar dacă am admite că amenințările au fost lansate într-adevăr de pe teritoriul acestor țări, nu înseamnă că guvernele lor au participat. Dar au participat autoritățile acestor țări la investigații?
În ce privește cooperarea internațională, Ministerul de Interne a declarat că Serbia cooperează cu Europol și Interpol, dar și cu poliția și instituțiile procuraturii din țările de unde s-a stabilit că au venit amenințările.
Președintele sârb nu a adus public vreo dovadă concludentă în sprijinul afirmației că valul de amenințări false cu bombă din țara sa a avut ca scop să convingă Serbia să impună sancțiuni Rusiei sau să o pedepsească pentru faptul că nu le-a impus. Între timp și pe acest fundal al războiului din Ucraina, în Serbia au avut loc alegeri, iar naționalistul Aleksandar Vučić și partide ultranaționaliste le-au câștigat. Dacă am continuat speculația lui Vučić, ce efecte a avut valul de amenințări false cu bombă? S-a schimbat în vreun fel poziția Belgradului?
Poziția oficială a autorităților sârbe este neschimbată. Serbia se declară țară neutră din punct de vedere militar, lucru care este de asemenea statuat în strategia de apărare. Poziția nu s-a schimbat, dar auzim zilnic în numeroase declarații și luări de poziție că asupra Serbiei se exercită mari presiuni pentru a impune sancțiuni Rusiei, iar toate declarațiile demnitarilor sârbi sunt orientate în aceeași direcție, anume că Serbia nu va impune sancțiuni Rusiei. Nu a existat așadar nicio schimbare în declarațiile și politica oficială încă de la 24 februarie.
There hasn't been any change ever since February 24.
Amenințările false cu bombă au început în luna martie, au cuprins Serbia, dar și entitatea sârbă a Bosniei, Republica Sârbska și zonele populate preponderent de sârbi în Kosovo. Astăzi mai există asemenea alarme?
Today, so it's the second half of July, the false alarm bombs just went quiet.
Astăzi, și ne aflăm în a doua parte a lunii iulie, alarme false cu bombă nu se mai aud. Epilogul acestei povești, concluzia, rămân însă necunoscute publicului larg. Nu se știe cum s-au oprit amenințările. Ministerul de Interne sârb a spus doar că au fost depistați toți făptașii de pe teritoriul Serbiei. Au existat mai multe e-mail-uri trimise de pe teritoriul țării. Totuși, publicul nu cunoaște încă ce s-a aflat în spatele întregii întâmplări. Știm numai de la Ministerul de Interne că la soluționarea acestor cazuri au participat, în afară de poliție, Agenția de Securitate, Agenția de Contrainformații Militare, Oficiul Procurorului Special pentru Combaterea Crimelor Informaționale și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate. Însă informația despre ce s-a întâmplat exact și cum a fost rezolvat cazul lipsește. Dacă va mai exista un nou val de alerte, este ceva ce publicul nu cunoaște.
So can we expect another wave of false alarm and bombs? So this is all unknown to the public.
Mila Djurdević, jurnalistă a Europei Libere la Belgrad, relatând istoria alarmelor false cu bombă care au cuprins Serbia primăvara și vara aceasta. Alarmele au încetat în luna iunie. Parlamentul a votat în prima lectură săptămâna aceasta proiectul unui nou cod electoral. Acesta prevede, între altele, reducerea numărului de membri ai Comisiei Electorale Centrale, extinderea votării la 2 zile în diaspora, măsuri pentru o finanțare mai transparentă a campaniei electorale și pedepse mai aspre pentru folosirea resurselor administrative și coruperea alegătorilor. Dar documentul nu include introducerea votului electronic, care ar ușura participarea la vot a alegătorilor din străinătate. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, unul din autorii proiectului de lege, a explicat într-un interviu cu Ala Ceapai noutățile principale.
Noi am decis să propunem modificarea codului electoral pentru că pe parcursul anilor din 2014 și 2021 am primit mai mult de 100 de recomandări din partea partenerilor internaționali, adică OSCE, ODIHR, Comisiei de la Veneția, inclusiv avizii ale Curții Constituționale, prin care erau menționate anumite lacune ale legislației electorale și conexe. Pentru a soluționa toate aceste lacune, noi am creat un grup de lucru și am încercat să punem pe hârtie amendamente la codul electoral. Doar că atunci când am văzut că numărul de amendamente este destul de mare, care influențează structura codului existent, am propus să fie adoptat un cod electoral într-o versiune nouă.
Unele prevederi din proiectul noului cod au strânit anumite critici în cadrul dezbaterilor publice. Una din ele se referă la schimbarea modalității de constituire a Comisiei Electorale Centrale. Criticii, mai ales din zona politicului, susțin că includerea unor noi actori, guvernul și CSM-ul, care ar urma să desemneze câte doi membri ai Comisiei Electorale Centrale, nu ar fi tocmai justificată, că ar slăbi rolul partidelor parlamentare în procesul de constituire a comisiei, mai ales rolul opoziției și că în actualele condiții, de exemplu, când la guvernare se află un singur partid, acesta va influența direct sau indirect componența Comisiei Electorale Centrale. Cum răspundeți acestor critici?
În primul rând, prin definiție, Comisia Electorală Centrală este un organ apolitic. Respectiv, acuzațiile de politizare a instituției cumva sunt lipsite de substanță. Legat de modificarea formulei de nominalizare a membrilor Comisiei Electorale Centrale, ele sunt în strictă concordanță cu recomandările Comisiei de la Veneția. Există un ghid de bune practici în materie electorală aprobat de Comisiei de la Veneția, care este valabil pentru toate țările Consiliului Europei, inclusiv Republica Moldova, care face parte din Consiliul Europei. În aceste recomandări se menționează foarte clar că în componența Comisiei Electorale Centrale trebuie să fie un magistrat. De asta și-am propus ca CSM-ul să nominalizeze persoane în componența Comisiei Electorale Centrale. Conform acelorași recomandări, în componența Comisiei Electorale Centrale trebuie să fie un delegat de la Ministerul Afacerilor Interne, adică o structură guvernamentală. Noi nu am indicat exact Ministerul Afacerilor Interne, dar am propus guvernul să nominalizeze persoanele respective. Trei la mână se raportează la situația zilei de astăzi, când un partid deține majoritatea parlamentară, cumva evident, prin majoritatea parlamentară a format guvernul și, respectiv, președintele Republicii Moldova, hai să zicem așa, se aliniază în mare parte pe propunerile care vin la majoritatea parlamentară și guvern. Doar că un lucru se uită să se menționeze foarte clar. Propunerile de modificare a codului electoral nu sunt aplicabile pentru componența actuală Comisiei Electorale Centrale. Deci noi ne vom duce mandatul până la capăt, cel mai probabil, pentru că, conform recomandărilor Comisiei de la Veneția și hotărârilor relevante ale Curții Constituționale, modificarea sistemului electoral și elementelor fundamentale ale acestuia, iar unul din elementele fundamentale a sistemului electoral este componența Comisiei Electorale Centrale, nu poate fi efectuată mai devreme decât un an până la alegeri. Deci dacă modificările o să fie operate, în cel mai bun caz, în toamna anului 2022, noi tocmai intrăm într-un an de zile până la alegerile locale generale, când nu este recomandată și practic prin hotărârea Curții Constituționale, este interzisă modificarea componenței Comisiei Electorale Centrale. Din aceste considerente, eu cred că componența actuală a Comisiei Electorale Centrale își va duce mandatul până la capăt. Iar ce o să fie peste 4 ani de zile când ne expiră mandatul nou, eu cred că niciun politician din Parlamentul Republicii Moldova sau niciun cetățean Republicii Moldova cu executate nu poate să anticipeze ce o să fie și care o să fie configurația politică în Parlament, în Guvern și în general în Republica Moldova.
O altă prevedere disputată este posibilitatea de a organiza în anumite condiții și în anumite secții de votare sau circumscripții alegeri timp de 2 zile. De ce nu a fost prevăzut expres în proiect că este vorba în special despre secțiile de votare din diaspora, acolo unde moldovenii votează masiv, și de ce nu au fost specificate exact motivele obiective care pot sta la baza hotărârii CEC, iată, de a organiza alegeri pe parcursul a 2 zile?
În primul rând, dacă o să facem o scanare legislației în general a Republicii Moldova, o să vedem că noțiunea de motive obiective care a fi desfășurată figurează în foarte multe legi. Anume din aceste considerente nu este desfășurată pentru că nu se știe ce o să fie la un moment dat, care o chestiune o să fie motiv obiectiv sau care nu o să fie motiv obiectiv. Noi niciodată nu ne-am gândit pandemia și regulile sanitare o să fie aplicabile pentru secțiile de votare. Dar în realitate s-a dovedit un motiv obiectiv care ne-a impus să ne învățăm să încodim în procesul electoral și aspectele de igienă, securitate și aspecte de protecție anti-COVID. A doua chestiune cu votarea pe parcursul a două zile. Tehnic vorbind, din punct de vedere financiar cel mai probabil, nu există nicio diferență. O să deschizi 100 de secții de votare pe parcursul a două zile sau o să deschizi 200 de secții de votare. Deci cam aceleași cheltuieli pentru sediu, ori că îți plătești chirie pentru zi, ori că îți plătești chirie pentru două zile, ori că îți plătești 11 funcționari electorali timp de două zile, adică 22 onorare, hai să zicem, ori că îți plătești 22 de persoane timp de zi. Deci cam aceeași situație din punct de vedere financiar. Din contră, pe locuri este mai rezonabil să deschizi mai multe secții votare pentru că ele sunt mai aproape de cetățean. Și asta o să încercăm să facem noi cu toate acestea. În anumite secții de votare este posibil să apară necesitatea să voteze două zile. Și aduc exemplu foarte clar. Canada, care nu a permis deschiderea secțiilor de votare în afara misiunilor diplomatice. Nu pot deschide secții extrateritoriale în afara misiunilor diplomatice. Deci două secții de votare, una la consulat, una la ambasadă. Este și logic și din punctul meu de vedere este un motiv obiectiv ca anume în această secție sau în această secție, în această secție, să permiți votarea pe parcursul la două zile. Deci cam astea sunt exemple de motive obiective.
Vorbind despre conceptul votului electronic, votului prin internet lansat acum o lună de Comisia Electorală Centrală și care este destinat alegătorilor din diaspora, dar nu doar lor, de ce nu a fost inclus acest concept în proiectul noului cod electoral?
Pentru că noi trebuie să facem o diferență între planuri de viitor și realitatea efectivă. Ceea ce este în proiectul 288 și 289 sunt propuneri care urmează a fi puse în aplicare într-un viitor foarte clar și definit. Conceptul de vot electronic este o chestiune de perspectivă care la momentul de față nu generează niciun fel de efecte juridice obligatorii din perspectiva de exercitare dreptului la vot. Ceea ce am propus noi prin concepție, am schițat un plan foarte clar de acțiuni, în care am zis că inițial o să elaborăm un sistem electronic de vot prin internet, noi, în sensul, deschid parantezele, toate serviciile guvernamentale responsabile de acest domeniu, serviciul tehnologiei informaționale și securitate cibernetică, agenție de guvernare electronică, serviciul informației și securitate, ASP, CEC, etc., adică toate instituțiile care au rol în organizarea unui proces, hai să zicem, electronic, electoral, deci vor fi implicate la elaborarea acestui soft, acestui program. După care acest program urmează a fi testat. Inițial într-un scrutin mic să se vadă efectele, dacă este sigur, dacă este fezabil, dacă asigură secretul votului și securitatea votului, etc. După care se testează la un plan mai mare, de exemplu, la un scrutin național. Iarăși, de fiecare dată practic fără efecte juridice, doar de testare să vedem dacă sistemul funcționează. Și doar atunci când ne convingem că sistemul funcționează, este sigur, este ușor de utilizat, este acceptat de cetățenii Republicii Moldova, atunci se va pune la vot o decizie de a pune în aplicare votul prin internet sau a nu pune în aplicare votul prin internet. Pentru că sunt exemple de fiecare fel. Estonia utilizează votul prin internet, Germania, spre exemplu, a renunțat la votul prin internet. Deci, situații sunt diferite. Fiecare țară va decide, dar noi nu trebuie să facem acum panică din punctul meu de vedere pe acest subiect, pentru că el încă nu este gata. Noi nu vorbim de un produs care există, noi trebuie să-l elaborăm, să-l testăm, să vedem cum funcționează și după aia să decidem dacă el poate fi pus în aplicare sau nu.
Fragmente dintr-o discuție cu președintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, a explicat, într-un interviu acordat Alei Ceapai, principalele prevederi ale proiectului unui nou cod electoral. emisiunea noastră la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care revenim la principalele teme discutate în interviurile Europei Libere din timpul săptămânii, se apropie și ea de sfârșit. Pe internet ne găsiți mereu la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Pe curând!